umožňuje predikovať výskyt viac ako 20 ochorení srdca, umožňuje analyzovať nielen tie spomínané vlastné EKG záznamy, ktoré si užívateľ do aplikácie nahrá pomocou vlastných súborov, ale umožňuje prezrieť si aj pripravené ukážky s rôznymi anomáliami. Takéto riešenie je výsledkom strojového učenia, a to pomocou architektúry skupinových modelov neurónových sietí, ktoré boli trénované na viac než 120 000 EKG záznamoch.
Práve počúvate podcast GrantUp, podcast o grantoch a inováciách. Moje meno je Tomáš Pavlík a dnes sa budeme po dlhšom čase výnimočne rozprávať na diaľku a shodou okolností opäť na témy health, medicíny, zdravia a ako inak v súvislosti so všade prítomnou digitalizáciou. Na druhej strane vítam Ľubomíra Antoniho z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Želám pekný deň, pán Antoni.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vítajte u nás. Ja by som prešiel priamo k veci. Vy na UPJŠ ste v rámci projektu vytvorili aplikáciu Cordelia, ktorá dokáže s využitím umelej inteligencie automaticky vyhodnotiť EKG výstupy, respektíve nahrávky týchto dát. Ako tento projekt vznikal a v akej fáze je teraz momentálne?
Vážený pán šéfredaktor Pavlík, vážené poslucháčky, vážení poslucháči, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa nahrávania tohto rozhovoru do zaujímavého podcastu GrantUp. Na úvod by som sa ešte len krátko predstavil a spomenul, že pôsobím ako odborný asistent na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. A spolu s kolegami z našej univerzity, ale aj s našimi dlhoročnými spolupracovníkmi zo spoločnosti VSL Software by sme veľmi radi aj naďalej prispievali k rozvoju umelej inteligencie na Slovensku. A to tak, aby bola pre ľudí užitočná, aby slúžila pre dobro ľudí a aby bola založená na tých želaných kľúčových princípoch, a to je napríklad zodpovednosť, transparentnosť, bezpečnosť, ale aj pri zachovaní súkromia či ochrany osobných údajov. Projekt Cordelia, ktorý by sme vám dnes radi predstavili, je len jedným z ďalších projektov, ktorý vznikol na základe dlhodobej spolupráce našej univerzity so spomínanou spoločnosťou VSL Software. Ak by sme skrátke mali popísať, ako tento projekt vznikal, tak by sme sa mohli vrátiť niekde do roku 2012, kedy sme spolu s firmou VSL Software založili v Košiciach Centrum znalostných a informačných systémov, ktoré je známe aj pod názvom CEZIS. A toto centrum dodnes slúži ako priestor pre inovácie a riešenie rôznych výziev v rámci analýzy údajov, napríklad aj v spomínanej oblasti zdravotnej starostlivosti. Riešenie týchto úloh v posledných 10 rokoch, ku ktorým sa prípadne môžeme ešte v rámci našho rozhovoru vrátiť, viedlo k tomu, že v roku 2020 sme na základe prieskumu voľne dostupných databáz biomedicínskych signálov zistili, že práve databázy, ktoré majú najväčší pomer kvality a kvantity dát, sú databázy EKG záznamov. Ak by sme teda mali popísať, čo sú to tie EKG záznamy, tak ide o záznamy z elektrokardiogramu, nazývané aj elektrokardiografické záznamy. Navyše v roku 2021 sme zaregistrovali, že aj medzinárodná platforma Physionet, ktorá slúži na analýzu biomedicínskych signálov so sídlom na MIT v americkom Cambridge, vyhlásila novú výzvu, ktorá každoročne je venovaná biomedicínskym dátam, a práve v tomto roku 2021 bolo úlohou, ktorá prebiehala počas celého roka v rôznych fázach, klasifikovať 30 vybraných srdcových ochorení rôznej kombinácii EKG s vodou. Od úplného 12-vodového záznamu až po záznam, ktorý obsahoval informácie len z dvoch zvodov, teda z dvoch elektród. Vieme teda, že štandardný ambulantný EKG prístroj má 10 elektród, pričom výsledkom EKG záznamu je 12 zvodov, respektíve 12 signálov, ktoré nazývame aj hrudné alebo končatinové podľa umiestnenia týchto elektród, a každý zvod sa pozerá na elektrické vektory z iného uhla v 3D priestore. Niektoré sú len lineárnou kombináciou tých predchádzajúcich, ale jednou z našich takých víziev v tom danom období bolo aj navrhnúť metódy na riešenie práve takejto úlohy, teda identifikovať v rámci tých signálov rôzne typy ochorení a taktiež vyvinúť aplikáciu, ktorá by vedela automaticky diagnostikovať tie EKG záznamy s využitím metód strojového učenia a umelej inteligencie. Takže naše súťažné riešenie z toho roku 2021, ktoré bolo založené na špeciálnej architektúre neurónových sietí, sme následne v auguste 2021 pretavili aj do voľne prístupného prototypu aplikácie Cordelia, ktorá umožňuje predikovať výskyt 21 ochorení srdca aj na vlastných EKG záznamoch. Súčasťou tohto prototypu je však aj demoverzia, ktorá obsahuje príklad EKG záznamov, ktoré majú rôzne anomálie, rôzne diagnózy a teda užívateľ si ich môže pozrieť aj bez toho, aby vkladal do systému vlastné EKG záznamy. No a ak sa v závere otázky pýtate na to, v akej fáze je táto aplikácia v súčasnosti, tak by sme mohli spomenúť, že od jej vzniku sme sa s našim riešením následne prihlásili aj do ďalších výziev, do spolupráce s odborníkmi v danej oblasti. Spomeniem napríklad súťaž CPSC, je to súťaž Chinese Physiological Signal Challenge, čínska súťaž opäť o analýze fyziologických signálov a tá bola zameraná špeciálne na jednu diagnózu, ale o to významnejšiu. Tá diagnóza je fibrilácia predsiení a táto diagnóza alebo toto ochorenie predstavuje najčastejšiu arytmiu, teda poruchu srdcového rytmu, ktorá je charakterizovaná nepravidelnou elektrickou aktiváciou a kontrakciami predsiení srdca, pričom táto nepravidelnosť sa prenáša aj na kontrakciu srdcových komôr. Toto ochorenie môže mať žiaľ aj asymptomatický priebeh, ale následne môže viesť k vytvoreniu krvných zrazenín srdci a tie môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Je to ich najčastejšia príčina. V rámci úlohy, ale aj v rámci praxe je dôležité rozlišovať, či ide o fibriláciu predsiení, ktorá je chronická, to znamená taká, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní a teda je ľahšie identifikovateľná, ale poznáme aj paroxizmálne prejavy, to znamená dočasné prejavy tejto fibrilácie a takáto do 48 hodín väčšinou skončí a je náročnejšie ju identifikovať. Takže takáto úloha strojového učenia vyžaduje riešiť aj začiatky a konce takýchto epizód. Naše navrhnuté metódy sme teda aplikovali aj na riešenie takéhoto problému a súčasťou nášho vystúpenia na tejto čínskej súťaži bola ukážka prototypu našej aplikácie Cordelia. Z toho sme získali aj cenu za najlepšiu prezentáciu v rámci sekcie a v samotnej súťaži sme skončili druhý za tímom čínskeho Šanghaja. A v poslednej dobe v lete boli členovia nášho tímu aj na konferencii AIME, Artificial Intelligence in Medicine, ktorá sa konala v Kanade, kde sa nám podarilo nadviazať kontakty s organizáciou Nova Scotia Health, ktorá zastrešuje zdravotníctvo kanadskej provincie Nové Škótsko a ktorí nám ponúkli zaradenie našej aplikácie aj do testovania, čo však už bude predmetom našich ďalších konzultácií a rokovaní, stretnutí s touto spoločnosťou v najbližšej dobe. Všetky tieto naše skúsenosti by sme teda radi zužitkovali aj v našej aplikácii.
No, ako vás počúvam, tak ide naozaj o veľmi komplexnú problematiku a s mnohými faktormi a zároveň nevedel som, vynikajúce úspechy vo svete, ktoré ste zožali. Čína, Kanada, no super. V tomto projekte ste spomínali, ja som započul figuruje aj spoločnosť VSL Software, ktorá, ak som, už čo to evidujem, správne pochopil, tak dosť intenzívne spolupracuje s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika. Akú rolu v rámci projektu zohráva táto spoločnosť? Prípadne, aké má väzby na spoločnosť? Je to niečo ako neviem teraz, či úplne to nedopletiem, spin-off univerzity, alebo úplne som vedľa?
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Áno, spoločnosť VSL Software, ak by sme sa na to pozreli najprv z takého všeobecného pohľadu, vyvíja komplexné informačné systémy už viac ako 20 rokov. V tejto spoločnosti sú zamestnaní aj zamestnanci našej univerzity, ale aj zamestnanci pôvodne absolventi Technickej univerzity v Košiciach.
Takže takto.
Pričom v posledných 10 rokoch aj táto spoločnosť intenzívnejšie sa začala zaoberať riešeniami dátovej analýzy, strojového učenia, umelej inteligencie. A v súčasnosti je súčasťou tejto spoločnosti už aj oddelenie dátovej analýzy. Pričom v rámci projektu, v ktorom vznikla aj táto aplikácia Cordelia, je táto spoločnosť VSL Software hlavným zodpovedným riešiteľom a prijímateľom, ktorý celý tento projekt koordinuje, realizuje, dokonca táto aplikácia je na jej serveroch, podieľala sa výrazne na jej programovaní, sídli na Lomenej ulici v Košiciach, pričom naša univerzita je v pozícii spoluriešiteľa, pričom s touto spoločnosťou dlhodobo a intenzívne komunikujeme v rámci rôznych seminárov, konzultácií, stáží našich učiteľov v tejto spoločnosti či pravidelných stretnutí. Ale z posledných takých významných míľnikov spolupráce s touto spoločnosťou by sme spomenuli radi aj to, že od roku 2020 sa podarilo zaviesť na našej univerzite nový študijný program, a to aj na bakalárskom, aj na magisterskom stupni, ktorý sa nazýva Analýza dát a umelá inteligencia. Partnermi tohto študijného programu sú aj IT firmy, ale tiež aj spoločnosť VSL Software, ktorá zabezpečuje aj časť výučby. V tomto študijnom programe sme posilnili výučbu predmetov zameraných práve na štatistiku, strojové učenie, hĺbkové učenie, neurónové siete, ale aj oblasti počítačovej grafiky. No a taká ďalšia forma spolupráce s touto spoločnosťou prebiehala aj v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie od roku 2016 do roku 2022, kde jednou z akadémií, v rámci ktorej sme tvorili nové študijné materiály zamerané na prepojenie s IT praxou, bola aj akadémia, ktorá mala názov Dátová akadémia, respektíve Akadémia umelej inteligencie. Tieto akadémie vznikali aj v spolupráci s ďalšími univerzitami na Slovensku, takže opäť Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Univerzita Mateja Bela či Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Takisto istá forma spolupráce prebiehala aj s bratislavskými univerzitami, aj keď priamo nemohli byť súčasťou toho projektu. No a spoločnosť VSL Software v poslednej dobe pracovala aj na reálnych produktoch, ako sú napríklad automatizovaný revízny lekár, kde sme sa tiež podieľali na spolupráci, pričom cieľom takéhoto produktu je znižovanie zaťaženia revíznych lekárov pri kontrole zdravotných výkazov. Ak len veľmi stručne by som spomenul, o čo v tomto produkte ide, tak vieme, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, napríklad ambulancie, nemocnice a podobne, na mesačnej báze zasielajú zdravotnej poisťovni výkazy. Sú to však v skutočnosti milióny riadkov, ktoré sa môžu automaticky spracovávať na základe predchádzajúcich skúseností. Také riešenie však zavedené dovtedy nebolo. A teda naše riešenie, opäť, ktoré využíva metódy strojového učenia a umelej inteligencii, vie takéto riadky zdravotnej starostlivosti automaticky buď akceptovať alebo zamietnuť, alebo v prípade, ak to nie je jednoznačné, tak sa takýto riadok pošle opäť na manuálne posúdenie revíznemu lekárovi, ale už nie v takom objeme, ako to bolo pred zavedením tohto produktu do praxe. Má to rôzne významy, rôzne funkcie, slúži to aj na efektívnu alokáciu finančných zdrojov a veľmi to súvisí aj s prechodom na DRG, čiže systém úhrad hospitalizácií na základe skupín diagnóz. Takže takto v skrátke by som predstavil teda túto našu spoluprácu, ktorá naozaj je dlhodobá a intenzívna.
Tak z toho, čo hovoríte, tak naozaj to dáva zmysel. Jednak to, nazvem to, neviem, či som úplne terminologicky presný, takéto duálne vzdelávanie, ktoré je veľmi dôležité, a takisto tam zazneli tie témy ako hlboké učenie a tak ďalej, tak ďalej. Veľmi, veľmi trendové veci, ktoré určite momentálne treba naskočiť na tento vlak, a pretože už je to všetko za dverami, a takisto aj to zaťaženie na sociálnej poisťovni a podobne, ako ste načrtli v súvislosti s tým systémom DRG, sa to volá, ktoré Slovensko ešte vlastne, ak správne chápem a ak som správne zachytil, aj nemá zavedené, ale sme nejakým kandidátom na to, aby sme to úspešne zaviedli v najbližších rokoch. Tak verme, že to dobre dopadne. Ja som vlastne zachytil, že ste spomínali nejaké súťaže a možno som chvíľu nepočúval, pretože som sa tu musel s technikáliami zaoberať, ale zohrala pri tomto projekte nejakú rolu aj grantová podpora? A ak áno, tak môžete aj povedať, že ktorá.
Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé postrehy. Áno, naozaj ste to správne vyhodnotili. Sme teda radi a chceme týmto smerom aj poďakovať tomu, že projekt Cordelia mohol vzniknúť aj v rámci grantovej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy, ktorá bola zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Táto výzva bola v roku 2018 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, kde sprostredkovateľským orgánom bolo Ministerstvo hospodárstva. Presný názov tejto podpory, alebo projekt, ktorý teda riešime až do konca roka 2022, je Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia. A tento projekt s nejakými miernymi posunmi začal od roku 2020, trvá teda do konca roku 2022, ale na univerzite sme tieto úlohy a takisto aj účasť na konferenciách alebo na prezentácii našich riešení na týchto súťažiach vo svete riešili aj s podporou ďalších projektov. Bol to spomínaný projekt, národný projekt IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie, ale aj projekty, ktoré na našej univerzite riešime s podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej akadémie vied či agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Takže veľmi ste to dobre vystihli, pretože bez tejto podpory naozaj, aj keď našim cieľom je byť zapálený pre tento výskum a riešime tieto veci častokrát aj bez tej podpory, tak v tomto smere tú podporu sme naozaj získali a sme za ňu veľmi radi.
Uh-huh. Čiže vlastne štrukturálne fondy Vega a APVV, ak som to všetko stihol zachytiť, čo je taký mix domácich grantov, hoci ste taký medzinárodný, by som povedal, lebo už ste vystrelili aj do tej Číny, do tej spomínanej Kanady a podobne. Dobre, v poriadku. Ako reálne funguje tá aplikácia Cordelia? A teraz prejdeme už priamo k nej. Vy ste spomínali, že je to voľne dostupná aplikácia, potom, že je to nejaké demo. Prvom rade sa chcem opýtať, aké presne vstupy potrebujem, ak by som si chcel dať zanalyzovať svoje EKG. A potom druhá vec, že či je to vôbec vhodné pre koncového užívateľa, ako som napríklad ja, alebo je to skôr vhodné, ja neviem, pre lekárov, alebo pre isté iné skupiny ľudí, alebo pre firmy.
Ďakujem veľmi pekne za otázku, tak dúfam, že vás odpovedou poteším. Najprv by sme radi uviedli, že tá aplikácia Cordelia je už aj teraz voľne dostupná na stránke cordelia.vsl.sk, teda je prístupná pre akéhokoľvek záujemcu.
Dobre, tak to rovno dáme aj my do popisu akože ku podcastu, aby si to vlastne posluchač mohol rovno kliknúť a popozerať, o čom to vlastne vravíme a rozprávame. Kľudne pokračujte.
Áno, super. Cordelia sa píše C, takže keďže to preberáme z angličtiny, ale okrem tých bežných užívateľov je určite vhodná aj pre odborníkov v danej oblasti. Vysvetlíme prečo. Umožňuje analyzovať nielen tie spomínané vlastné EKG záznamy, ktoré si užívateľ do aplikácie nahrá pomocou vlastných súborov, ale umožňuje prezrieť si aj pripravené ukážky s rôznymi anomáliami. Ak si však užívateľ vyberie možnosť vložiť vlastné EKG záznamy, tie vstupné dáta by mali byť pripravené v štandardnom formáte VFDB, to je skratka od Waveform Database Format, ktorý predstavuje štandardný formát, zahrňujúci hlavičkový súbor, ale aj súbor, ktorý obsahuje hodnoty jednotlivých zvodov signálov EKG záznamu. Keďže vo svojej podstate signál, to je postupnosť čísel, kde na x-ovej osi máme čas, na y-ovej osi máme hodnoty toho EKG záznamu, tej elektrickej aktivity srdca. Následne vám aplikácia v priebehu niekoľkých sekúnd zobrazí EKG diagnostiku v dvoch jazykoch, slovenskom a anglickom jazyku podľa výberu. Konkrétne táto aplikácia, ako sme spomínali, umožňuje predikovať výskyt viac ako 20 ochorení srdca na vlastných EKG záznamoch, pričom diagnózy, ktoré boli identifikované s pravdepodobnosťou väčšou ako 50%, táto aplikácia špeciálne zobrazí v hornej časti obrazovky. Aplikácia takisto vyhodnotí aj kvalitu záznamu vzhľadom na zašumenie dát alebo na výpadky elektród pri tvorbe toho EKG záznamu a umožňuje detailne si prezrieť tvar signálov pre jednotlivé zvody. pre tie výsledky z tých jednotlivých elektród, prípadne zobraziť len vybrané časti toho záznamu a vybrané zvody toho EKG záznamu. Keďže opäť, ak by sme sa vrátili k tej vašej prvej otázke o EKG záznamoch, tak vieme, že tie diagnózy, oni sa môžu odlišne prejavovať na rôznych zvodoch, na rôznych elektródach. Dokonca aj na tom istom zvode sa v tej istej alebo v istej časti signálu môže anomália prejavovať, ale v iných je signál v poriadku. Preto takéto riešenie je výsledkom strojového učenia, a to pomocou architektúry skupinových modelov neurónových sietí, ktoré boli trénované na viac než 120 000 EKG záznamoch. A tá vaša otázka, teda ak by sme shrnuli, pre koho môže slúžiť, pre koho môže byť prospešná, to by sme shrnuli do takých troch bodov. Môže slúžiť ako podpora prevencie a skorej diagnostiky srdcových ochorení pri preventívnych prehliadkách u všeobecných lekárov. Môže slúžiť ako medicínska pomôcka pri výučbe študentov lekárskych a prírodovedných odborov, ale aj nástroj predbežnej a rýchlej diagnostiky pomocou nositeľných zariadení bez prítomnosti kardiológa.
Dobre, a teraz ste mi možno nahrali na takú tú poslednú otázku, ktorú mňa zaujímala, a respektíve odpoveď na ňu. A to, že v dnešnej dobe mnoho ľudí používa inteligentné hodinky, ktoré v sebe majú zabudovanú aj okrem iného analýzu EKG. Vy ste spomínali určité vstupy, ktoré musia byť nejakým spôsobom v nejakom formáte konkrétnom. Mňa však zaujíma, vedel by som nejako tieto dáta z hodiniek, zo smart hodiniek použiť ako vstup práve pre aplikáciu Cordelia? Že by mi to zanalyzovalo vlastne moje osobné dáta z mojich hodiniek?
Veľmi správne ste spomenuli, že v dnešnej dobe sú už mnohé riešenia implementované v rámci inteligentných hodiniek a skúsime sa teda vyjadriť aj k tej možnosti. Keďže súčasné inteligentné hodinky väčšinou disponujú EKG záznamov, ktorý je v rozsahu jedného alebo dvoch zvodov, a naše riešenie je primárne určené na vyhodnotenie tých kompletných 12 zvodových EKG záznamov u dospelých, momentálne nie je prístupná možnosť priamého prenosu dát z hodiniek do aplikácie. Uh-huh. Ale je potrebné spomenúť aj to, že umožňujeme do aplikácie nahrať súbor vo formáte VFDB, ktorý predstavuje štandardný formát, klasicky obsahujúci ten spomínaný hlavičkový súbor a súbor, ktorý obsahuje zvody EKG záznamu. A teda tu vidíme priestor na ďalší vývoj aj v rámci budúcich aktivít, kde náš tím plánuje spoluprácu aj s výrobcami EKG zariadení a inteligentných nositeľných zariadení. Dôležitým predpokladom pre takýto vývoj a zdokonaľovanie nášho súčasného riešenia je dostupnosť aj ďalších databáz s EKG záznamami, ktoré by nám umožnili aplikovať a testovať aj nové metódy tzv. Polokontrolovaného a samokontrolovaného učenia v oblasti umelej inteligencie. Takže veľmi by nás potešilo, ak by sme našli aj ďalšie zdroje takýchto dát, dokonca aj bez označenia záznamov skutočnými diagnózami, keďže takéto riešenia založené na samokontrolovanom učení si vedia poradiť aj s takýmito neoznačenými dátami alebo s dátami bez tých správnych odpovedí. Takisto po diskusiách s viacerými kardiológmi, a tu opäť nadviažem na tú vašu otázku, nám bolo odporúčané, že pre nich má naozaj veľký význam študovať aj iné typy biomedicínskych signálov. V poslednej dobe, v období pandémie, sme si zvykli na analýzu z pulzného oximetra, ale častokrát sme okrem toho samotného čísla, ktoré nám vyjadruje saturáciu kyslíka v krvi a keď je na 90, tak je to v poriadku, alebo tej tepovej frekvencie, zabúdali na to, že toto zariadenie, pulzný oximeter, generuje tiež biomedicínsky signál, ktorý je už náročnejšie analyzovať ako aj napríklad spomínaný EKG záznam. Takýto záznam z pulzného oximetra alebo signál sa nazýva aj fotopletizmogram, možno je viac známejší pod skratkou PPG, no a tiež umožňuje, podobne ako EKG, odhaliť isté poruchy srdcového rytmu, respektíve v súčasnosti vo svete v tejto oblasti výskum, aby bolo možné už priamo z takýchto pulzných oximetrov vyvodiť aj ďalšie výsledky, ďalšie diagnózy. No a v poslednom období sme sa venovali aj analýze fonokardiografických záznamov, ktoré môžu slúžiť napríklad na detekciu šelestu zo zvukových záznamov srdca. Tieto zvukové záznamy sa zaznamenávajú pomocou fonokardiogramu, ktorý dokáže na rozdiel od klasického lekárskeho stetoskopu zachytiť aj tzv. Subpočuteľné zvuky a šelesty a umožňujú vytvoriť trvalý záznam. Takže uvedomujeme si, že v súčasnosti na trhu je aj veľké množstvo týchto riešení vo forme inteligentných hodiniek. My sme teda začali tou kompletnou analýzou tých klasických ambulantných EKG záznamov alebo výsledkov holterových monitorovaní, ale aj tie súťaže vo svete boli zamerané na to, aby vyriešili otázku, či je možné tých 12 zvodov EKG záznamu zredikovať na 2 zvody a či pritom stratíme nejakú informáciu. Takže tieto otázky sú veľmi aktuálne a naozaj sa vo svete riešia. Takže ďakujem aj za túto otázku.
Ďakujem za vysvetlenie, lebo teraz mi to je jasné, že tým pádom na jednej strane naozaj musíme si uvedomiť, že tým, že ľudia začínajú nosiť tieto hodinky masovo, tak dochádza k ohromnému zberu dát, ktoré zostávajú pravdepodobne nespracované. A v súvislosti s tým možno by ma ešte zaujímala jedna vec, čo si vy myslíte, keďže tie hodinky, ako ste to povedali, že funguje na princípe dvojzvodovej analýzy a tie medicínske prístroje až na 12 zvodových, tak vlastne znamená to, alebo respektíve môže to znamenať, že tie hodinky sú nepresnejšie ako takéto medicínske zariadenia?
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Jedným z výsledkov tej súťaže Physionet bolo aj to, respektíve tá výskumná úloha práve znela, že či naozaj 2 zvody stačia. No a na základe riešení všetkých tých tímov sa ukázalo, že pri niektorých diagnózach naozaj tie hodinky dokážu vrátiť výsledok zrovnateľný s tými 12 zvodmi. Ale na druhej strane sme analyzovali aj viacero diagnóz, kde naozaj je potrebné mať k dispozícii viacero tých zvodov a v takom prípade tie hodinky nemusia poskytnúť reálny výsledok. To však neznamená, že aj naše riešenie v súčasnosti sa môže používať bez následnej konzultácie s lekárom. Ten lekár je veľmi dôležitý. Našim cieľom je len ušetriť čas tomu lekárovi, keď v súčasnosti častokrát vieme pozorovať, že lekár si potrebuje prejsť 48 hodín toho záznamu a teda naša aplikácia môže mať aj taký odporúčací systém, aby sa pozrel práve na niektoré časy z tých 48 hodín, kde ten signál je podozrivý a následne ten lekár musí spraviť to konečné rozhodnutie. Takže aj v tom systéme strojového učenia alebo aplikácie v oblasti umelej inteligencie by sme boli radi, ak by naozaj na konci stal človek, odborník, expert, pre ktorého tieto riešenia poskytujú len pomocný nástroj alebo odporúčací systém, pomocou ktorého teda mu to ušetrí čas alebo pomôže mu lepšie zmanéžovať jeho pracovné zaťaženie. Takže v tomto smere netrúfam si teda zhodnotiť, že tie hodinky sú menej presnejšie alebo menej kvalitné. Všetko má svoje výhody a nevýhody, ale je potrebné si uvedomiť najmä to, aby naozaj na konci stál ešte človek a tieto výsledky vždy prekonzultoval, vyriešil a vyhodnotil ten výsledok.
Áno, no som rád, že to hovoríte. Jednak chcem povedať to, že vlastne možno, že tie výhody tých hodiniek tkvejú v tom, že vlastne a pravdepodobne hodinky dokážu aspoň odhaliť tie najbežnejšie poruchy a vlastne tie pokročilejšie a sofistikovanejšie prístroje už dokážu odhaliť aj tie ojedinelejšie. Možno, že v tomto je a to sa takisto ráta. A potom som rád, že ste potvrdili to, čo vlastne všade počúvam v súvislosti s digitalizáciou, s umelou inteligenciou teda, že vlastne naozaj tieto riešenia strojového učenia a nejakej umelej inteligencie majú byť naozaj len iba podpora, uľahčenie proste pre človeka. Pretože na konci toho vždycky musí byť naozaj človek, pretože aj tá umelá inteligencia sa môže mýliť a nemá takú, nazvime to, mentálnu kapacitu alebo inteligenčnú kapacitu, aby možno neodhalila niektoré človeku na prvý pohľad také tie blúdnosti alebo absurdity. Dobre, Ľubomír, veľmi pekne ďakujem za predstavenie projektu Cordelia. Želám vášmu projektu veľa šťastia a asi to najhlavnejšie je, že nech pomôže čo najväčšiemu počtu ľudí. Želám ešte pekný deň a všetko dobré.
Ďakujem aj ja za pozvanie a želám všetko dobré aj do ďalších epizód. Dovidenia.
Dovidenia, do počutia.